Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetele 7 la 13. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip Evanghelistul, care era unul din cei 7, și am găzduit la el. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a coborât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela, al cui este brâul acesta și îl voi da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar și să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm meditațiile noastre în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 21, capitol pe care l-am numit Pericolele Împărăției, Piedicile Împărăției, obstacole care apăreau în calea înaintării Împărăției lui Dumnezeu până la marginile Pământului, pentru că aceasta era porunca Domnului Iisus Hristos și promisiunea, voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile Pământului. Și Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu aici, în Cartea Faptele Apostolilor, într-o generație, în prima generație de credincioși, a pornit din Ierusalim, din ziua cincizecimii și a continuat și a cuprins toată Iudeea și apoi a cuprins Samaria. Citim aici de Filip. În capitolul 8, Filip a ajuns în Samaria și Dumnezeu a făcut prin el o mare lucrare în Samaria și multe minuni și semne și mulți samariteni au crezut și au fost botezați. Și din Samaria, după capitolul 8, urmează capitolul 9, convertirea lui Saul, întoarcerea lui Saul la Dumnezeu, cel mai mare prigonitor, care sufla amenințarea și moartea în biserica lui Hristos, acest om se întoarce la Dumnezeu și devine cel mai mare apostol, devine apostolul neamurilor. Și acum din Samaria, până la marginile pământului, parcă explodează să meargă până la marginile pământului, nu fără piedici, nu fără greutăți, Satana mereu încerca și încearcă, continuă să încerce să pună piedici, să oprească înaintarea Împărăției lui Dumnezeu, o să vedem că niciuna din aceste piedici nu poate să stea. Toate vor fi doborâte. Domnul a spus în Matei, capitolul 16, i-a spus lui Petru, tu ești Petru, Chifa, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Sensul este nu că porțile locuinței morților înaintează să cucerească biserica și nu reușesc, asediază biserica și nu reușesc. Sensul este invers. Biserica este în expansiune, biserica este în răspândire spre marginile pământului, porții locuinței morților încearcă să pună stabile, să pună bariere, să pună piedici, would not prevail, este în engleză, adică nu vor rezista. Porțile locuinței morților nu vor rezista acestei extinderi, acestei expansiuni a Împărăției lui Dumnezeu. Eu voi zidi biserica mea. De ce? Nici o piedică nu poate sta în picioare? Cine poate pune o piedică înaintea lui Dumnezeu pe pământul acesta? Cine poate pune o piedică înaintea Creatorului, care a făcut toate lucrurile? Gândiți-vă, deci ce piedică să pui? Că Dumnezeu le-a făcut pe toate. Ce piedică poate să oprească pe Cel care a făcut toate lucrurile? Nu există așa o piedică și totuși, ca oameni, ca slujitori al lui Dumnezeu, noi ne lovim de aceste piedici. Noi, ca oameni, putem să fim opriți foarte ușor, mai ales de puterile Întunericului. Puterile Întunericului ne pot opri foarte ușor pentru că aceste puteri sunt spirituale, acționează în lumea nevăzută, nevăzută și de noi, doar dacă Dumnezeu ne deschide ochii, inimii, să vedem anumite realități spirituale care în mod natural nu le vedem. Deci pot să fie foarte multe piedici în lumea spirituală și sunt cu adevărat piedici în lumea spirituală, că spune Apostolul Pavel, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține pieptul neltirilor vrăjmașului, să puteți să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, adică împotriva lucrurilor care se văd, împotriva oamenilor, ci împotriva căpetenilor, domniilor, stăpânirilor, principalităților care sunt în locurile cerești, puteri în locurile cerești. Rugăciunea lui Daniel, postul lui Daniel de 18 zile în jale, era o luptă. Că de asta era în jale, că era într-o luptă. Într-o luptă spirituală, într-o încleștare cu forțe spirituale de care devenea conștient, dar nu le cunoștea. Nu știa unde sunt aceste forțe, de unde vine împotrivirea aceasta mare. Și cunoașterea sau iluminarea vine doar atunci când îngerul Gabriel a venit la el și spune: căpetenia oștirii Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Acestea au fost zilele de jale pentru Daniel. O luptă spirituală care trebuie dusă cu mijloace spirituale, cu arme spirituale, care sunt nesupuse firii pământești, spune Apostolul Pavel. Măcar că trăim în firea pământească, totuși noi nu ne luptăm și nu umblăm călăuziți de firea pământească, ci armele cu care ne luptăm noi sunt puternice, destinate să surpe întăriturile. Și orice înălțime, răsturnăm orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Dumnezeu. După ce am meditat la versetele 1 la 6, profeții, am putut să vedem că diavolul se folosește chiar și de lucrurile bune, chiar și de lucrările Duhului și chiar prin acestea încearcă să stopeze, să oprească, dacă se poate, extinderea împărăției. Cum? Nu că profeția nu e bună, profeția e foarte bună, dar poate să se folosească chiar și de profeție ca să încerce să pună o piedică. În ce fel? Dându-ne o interpretare eronată a profeției. Întunecându-ne mintea să nu înțelegem corect profeția în contextul întregului plan al lui Dumnezeu. Și am văzut în Tir, acolo ucenicii, unde scrie ce verset? În versetul 4. Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. O descoperire pe care Pavel a mai avut-o și în alte cetăți, numai Duhul Sfânt, citim în capitolul 20, mă înștiințează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri la Ierusalim. Însă, vedeți că înțelegerea corectă a acestor descoperiri ale Duhului era că Dumnezeu îl pregătea pe Pavel. Pe măsură ce Pavel se îndrepta spre Ierusalim și vedem că merge repede spre Ierusalim, n-a voit să rămână în Efes, se grăbea să ajungă în Ierusalim de sărbătoarea cinzecimii, cred, de ziua cinzecimii, cum spune în versetul 16, și în această grabă, în această călătorie grăbită a lui Pavel spre Ierusalim, pentru că avea un plan, avea o țintă unde să ajungă și avea și o dată fixată la care voia să ajungă la Ierusalim, de aceea trebuie să grăbească. Călătoria nu se făcea ca astăzi, călătoriile nu erau ca astăzi, mijloacele de călătorie erau altele, călătoreau pe mare, călătoreau pe uscat, deci călătoria lua săptămâni și luni de zile. Și nu erau nici măcar mijloacele de călătorie pe mare, nu erau ca și astăzi, au ajuns în Tir, unde trebuia să se golească, să se descarce corabia și au stat 7 zile până s-a descărcat corabia și până s-a încărcat din nou. Nu erau legăturile ca astăzi, 1-2, dacă astăzi zboară cu avionul și ajunge într-un aeroport, vezi unde e legătura, trebuie să stai 6 ore, stai 10 ore, nenorocire, stai 10 ore în aeroport, pierzi atâta timp până îți vine legătura. Stai 7 zile în Tir, până se golește corabia și până se încarcă iarăși și pleci, că Dumnezeu nu e în criză de timp niciodată. Deci, scopul descoperirilor era să-l pregătească pe Pavel pentru ceea ce urma să îi se întâmple în Ierusalim. Urmau să îi se întâmple lucruri foarte grele în Ierusalim și o să vedem în ce pericole a ajuns Pavel în Ierusalim. A fost la 2 pași de moarte sau la 3 pași de moarte. Este o zonă în Munții Făgărașului unde spune la 3 pași de moarte. O zonă foarte periculoasă, cu lanțuri, cu cablu, unde trebuie să te ții bine, unde sunt curenți de aer puternici, așa treci ca printr-o fereastră și dacă nu ești atent, uite așa te ia și te duci până jos, nu te mai oprește nimeni. La trei pași de moarte. La un pas de moarte a fost Pavel pe treptele templului în Ierusalim, când iudeii s-au tulburat cu toții, s-au închis porțile templului imediat și au pus mâna pe el, însă chiar în momentul acela, când să-l sfâșie, a apărut capitanul templului, cu garda templului, cu soldații și au pus mâna pe Pavel și l-au smuls în mâinile lor. Pentru că nimeni nu poate să oprească înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Când era gata, acum l-am omorât pe Pavel și în clipa aceea apare garda templului, care nu aveau nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Dar în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu se folosea și de ei și i-a adus exact atunci, au pus mâna pe Pavel, l-au scos, că Pavel trebuia să mărturisească înaintea împăraților și încă n-a ajuns înaintea împăraților. Așa a fost profeția de la început, așa a fost descoperirea. Trebuia să ajungă înaintea lui Irod, trebuia să ajungă înaintea dregătorilor, înaintea lui Felix, înaintea lui Festus, trebuia să ajungă și înaintea cezarului. Și vedeți ce spune Pavel aici? Ce faceți de plângeți și rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar și să mor la Ierusalim pentru numele Domnului Iisus Hristos. Pregătit, cum spunea preotul Iosif Trifa, pregătit pentru amândouă. Pregătit pentru slujire, pregătit pentru sacrificiu, pregătit pentru slavă. Oricând gata pentru orice, pentru numele Domnului Iisus Hristos. Vedem că cei din jur nu erau gata oricând pentru orice. Observați că ei nu erau gata? Ucenicii din Tir nu erau gata pentru sacrificiu. Pavel era gata pentru sacrificiu. De aceea, profeția descoperea ce urma să-i se întâmple lui Pavel la Ierusalim și ei au spus ucenicii să nu se suie la Ierusalim ca să nu-i se întâmple așa ceva. Nu a spus și Petru același lucru? O să-ți aminte? Când Domnul a spus ce îi se va întâmpla la Ierusalim, că Fiul omului va fi dat în mâinile păgânilor, de preoții cei mai de seamă, ei îl vor batjocori, îl vor răstigni, dar a treia zi va învia. Petru s-a întors și a spus, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Păi numai cu câteva minute înainte a spus, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Și Domnul a spus, Simone, nu carnea și sângele, ci Duhul Tatălui meu care este în ceruri, ți-a descoperit lucrurile acestea. Și după câteva minute, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Vedeți cât de vulnerabil suntem? Cât de ușor, da, aceeași persoană, în aceleași condiții. Nu s-a întâmplat nimic deosebit cu Petru. Gândurile tale, înapoi a mea, Satano, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Gândurile ucenicilor din Tir erau gânduri de ale oamenilor. Gândul lui Luca și al celorlalți erau gânduri de ale oamenilor. Pavel avea gândul lui Hristos și avea clar în minte ce urmează să facă. Ce faceți de plângeți și îmi rupeți inima? Sigur că era și o încărcătură emoțională puternică aici, că Pavel ținea foarte mult la ucenici. Vedem ce părtășie era aici în biserica primară și am văzut și în Tir și cu prezbiterii din Efes. Toți l-au condus pe Pavel afară din cetate până în port, cu femeile și cu copiii. Toți au îngenunchiat pe mal, s-au rugat, au strigat către Dumnezeu, toți au plâns, despărțirile erau dureroase. Însă mult mai important decât orice despărțire, mult mai important decât orice durere a inimii noastre este chemarea lui Dumnezeu, spune Pavel. Eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bine calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Vestirea Evangheliei Harului lui Dumnezeu avea prioritate față de orice altceva, față de toate relațiile, față de toate bisericile în care au predicat Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Pavel avea un scop, avea un obiectiv în față și mergea spre împlinirea acestui scop cu perseverență. Și nimeni n-a putut să-l oprească. Piedici, profețiile au putut să devină o piedică prin interpretarea lor. O interpretare omenească, cu gânduri omenești, însă Pavel avea gândul lui Hristos. Știți că le spune filipenilor, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, și aici erau de altă părere, erau. Erau și cei din Tir erau de altă părere și cei din Cezarea, poate inclusiv Filip, evanghelistul, era de altă părere. Pavel le spune, Domnul vă va lumina și în privința aceasta. Nu Pavel avea nevoie de luminare, ei aveau nevoie de luminare și iată că au fost luminați aici. Imediat au fost luminați, scrie Luca. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. În sfârșit, acum se luminează. Se luminează toți. Facă-se voia Domnului. Voia Domnului ne luminează pe toți. Și voia Domnului ne face pe toți să mergem înainte. Și au continuat drumul înainte împreună. Meditația de azi am numit-o pericole. Deci profeții, pericole. Sigur că pericolele sunt piedici. Pericolele sunt piedici în înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Să nu mergi pe drumul ăsta că e periculos, spune cineva. Și atunci dintr-o dată ești foarte atent. Drumul acesta e periculos. Deci sunt capcane. Există locuri periculoase unde poți aluneca. Apar pericole pe parcurs și pericolele aici sunt vestite mai clar decât... Pe măsură ce Pavel se apropie de Ierusalim, vedeți că profețiile sunt tot mai clare, tot mai concrete. Erau mai generale la început, mă așteaptă necazuri și suferințe în Ierusalim, însă lanțuri și necazuri, dar acum în Cezarea, în casa lui Filip Evanghelistul, vine Agab și profeția devine dintr-o dată foarte concretă, foarte exactă. Vine un proroc care ia brâul lui Pavel și el nici nu spune brâul acesta. Probabil că a venit în casa lui Corneliu și cum ne ducem și ne lăsăm hainele în hol, le punem în cuier acolo și brâul lui Pavel a fost acolo, vine în casa lui Filip Evanghelistul, vine Agab trimis de Dumnezeu cu un mesaj din partea lui Dumnezeu nu stă de vorbă cu ei să afle care sunt problemele lor, ce au, să știe ce să le spună, ca să potrivească ceva, nu o descoperire. Acum știu despre voi și acum pot să mă gândesc eu cam care ar fi voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu pentru voi. Agab vine și se duce direct și ia brâul lui Pavel și leagă picioarele și mâinile. Iată ce zice Duhul Sfânt. Pericole. Ce pericole urmează? Calea aceasta nu este ușoară. Pavel i-a încurajat pe ucenici, după ce el însuși a fost împroșcat cu pietre în Listra, să stăruiască în harul lui Dumnezeu și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Foarte important, că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm. Nimic nu poate să stea împotrivă dacă noi știm că trebuie să intrăm. Dacă trebuie să intrăm, vom intra. Dacă trebuie să ajungă la Ierusalim, va ajunge la Ierusalim. Dacă sunt multe necazuri, n-are importanță cât de multe, prin multe necazuri va ajunge la Ierusalim. Și prin multe necazuri va ajunge la Roma. Nu va fi nicio pierdere decât a corăbiei. Și am încredere că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Îndrăznește, Pavele. Iată că Dumnezeu ți-i dă pe toți care sunt în corabie, 273. I-a dat Dumnezeu în mâinile lui Pavel, dar prin multe necazuri, prin multe primejdii. 1. Plecarea din Tir, 7-a. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida. Deci o altă plecare, o altă despărțire. Doi. Părtășie, versetul 7, partea a doua. Unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. Și în Ptolemaida au găsit frați, au urat de bine fraților, dincolo în Tir și au luat ziua bună, spune aici în versetul 5, când s-au împlinit zilele, am plecat, ne-am văzut de drum și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. Aici ajunge Ptolemaida și a urat de bine fraților, a rămas la ei o zi. Părtășie cu frații din Ptolemaida. O zi. De data asta e mai scurtă. Am văzut în alte situații, de două sau de trei ori, Pavel a rămas 7 zile în anumite localități. Aici rămâne o singură zi. Probabil că timpul a devenit a stat 7 zile în Tir să se descarce corabia. Voia foarte mult să ajungă de ziua cincizecimii la Ierusalim. Urmează 3, progres, 8-a. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. În ziua aceasta parcurg o distanță aproape de 3 ori, cât cea din urmă cu 2 zile. Înaintează mult mai repede. Au plecat din Ptolemaida și au ajuns la Cezarea. Dacă am putea să punem harta ca să vedem cât a parcurs Pavel în aceste 2 zile, cu o zi de pauză în Ptolemaida. Și progresul acesta, faptul că a reușit să străbată o distanță mult mai lungă în ziua aceasta, și aceasta și era o împrejurare obiectivă. Deci Tir, Ptolemaida și vedeți din Ptolemaida până în Cezarea, distanța. Deci din Tir în Ptolemaida o zi, din Ptolemaida până în Ierusalim au plecat iarăși, au trecut o distanță de 3 ori mai lungă. Din Ptolemaida la Cezarea. Putem să luăm harta. Faptul că în ziua aceasta au reușit să meargă mult mai bine și mult mai repede putea să fie și asta o confirmare pentru Pavel că este în planul lui Dumnezeu și că este în voia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu îl ajută să-și împlinească planul, așa cum l-a gândit el, să ajungă la Ierusalim de ziua cincizecimii. Noi putem să călătorim în multe feluri și putem să facem planuri, dar nu totdeauna călătorim la fel. Care ați călătorit mai mult știți că pot să apară lucruri neprevăzute. Cheltuieli neprevăzute. Poți să apară împrejurări neprevăzute pe drum, poți să ai un drum liber, poți să fii relaxat la volan și să mergi, cum spune Sadoveanu, ca într-o lume nouă. Și să te duci, parcă cineva te ia și te duce. Sau poate să fie blocat, poate să fie un accident, poate să fie un tir întors de-a latul drumului și drumul să fie blocat. Poți să se întâmple tot felul de lucruri. Vineri seara când am plecat de aici, de la rugăciune și mergeam pe strada asta, arom pumnul sau cum îi spune. Să ies în calea dumbrăvii. Arom pumnul, unde sens unic. Am mers. Niciodată eu n-am pus frână pe strada asta. Deci sens unic. Deci se merge cu prioritate până în calea dumbrăvii și era întuneric și când am plecat spre casă, unde sunt blocurile din spatele bisericii, blocurile acelea noi care s-au făcut, am văzut lumină din dreapta și am călcat frâna Deși aveam prioritate, am călcat frâna și am oprit mașina. Și când am oprit mașina, uite, și-a venit prin fața mea și-a trecut de acolo, fără să oprească, fără să se asigure, fără absolut nimic. Intram din plin, poate omoram doi oameni, dacă intram în mașină. Deci nu știi cum călătorești, nu știi ce se întâmplă, nu știi ce te așteaptă și poți să mergi repede, poți să mergi bine, poți să mergi încet, poți să mergi rău, poți să nu mai ajungi la destinație, orice călătorie implică pericole. Odată mergeam cu un microbuz la București și era plin microbuzul și erau profesori, păstori în el. Eram, și când am ajuns undeva aproape de Ploiești, gata, fum din spate, ulei, o bubuit motorul, o împroșcat tot, s-o stricat pe acolo. Și noi trebuia să ajungem în București, trebuia să ajungem la seminar în București și stăteam pe marginea drumului și ne uitam la mașina asta, ieșea fum din ea, din spate. Și ce să facem? Era și John McGeorge atunci cu noi și noi stăteam și ne uitam la mașină. Și John nu sta degeaba, fă o rugăciune. Și a pus mâna pe motor și s-a rugat ca Dumnezeu să vindece motorul. Și a zis, bă, deci pierdut mințile, cum să vindece Dumnezeu? Dumnezeu vindecă oameni, nu vindecă motoare, nu vindecă Dumnezeu mașini. Dar nu a terminat bine rugăciunea. Și vine alt microbuz, vine din spate și trage pe dreapta și oprește. Și era fratele Jimmy. Venea de la Sibiu, se ducea la București. Fără altă problemă, nicio legătură nu avea cu noi. Dar când, vedeți că, deci s-a rugat să vindece motorul, Dumnezeu a vindecat ochii unui șofer care a venit din spate și a tras pe dreapta și a oprit, că putea să nu ne vadă, putea să nu ne recunoască, să nu știe și să ducă mai departe. Și gata, s-a dus, ultima salvare a trecut. Am lăsat mașina acolo, am încuiat-o, ne-am urcat în asta altă și am ajuns la București. Progres. 4. Părtășie. Versetul 8, partea a doua, până la versetul 10. Deci, în Cezarea, am intrat în casa lui Filip Evanghelistul, care era unul din cei 7 și am găzduit la el. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo și urmează ce s-a întâmplat. Dar stau mai multe zile, asta era important, legat de părtășie. Părtășie în casa lui Filip Evanghelistul în Cezarea. Încă o casă. Găsim încă o casă deschisă. Pentru Evanghelie și pentru evangheliști și pentru cei care predicau Evanghelia. Unul, cum este numit Filip aici? Unul, evanghelistul, dar unul din cei 7. Foarte frumos, nu? Unul din cei 7. Deci, citim despre vitejii lui David. Trei viteji al lui David. Se spune ce fapte de viteji au făcut ei. Cei mai cu vază. Alți 30 de viteji ai lui David, și citim despre ei, n-au ajuns la înălțimea celor 3 din tâi, dar și aceștia au fost foarte viteji. Unul din cei 7 aleși în Faptele Apostolilor, capitolul 6, parcă, 7 alegeți 7 bărbați vorbiți de bine, plini de înțelepciune, plini de Duhul Sfânt, să-i punem în diaconia aceasta, să-i punem în slujirea aceasta, au fost chemați, au fost aleși, s-au rugat frații apostolii și au pus mâinile peste ei să facă o lucrare de diaconie, să se ocupe de împărțirea ajutoarelor pentru văduve și pentru săraci. Acum, spunem, nu e o lucrare prea spectaculoasă asta, să te ocupi de împărțirea ajutoarelor, nici prea plăcută, pentru că la ajutoare, suntem cam neajutorați la ajutoare din toate punctele de vedere și deci e ceva ingrat acolo să te ocupi de asta, acolo apar nemulțumiri, erau deja nemulțumiri și erau deja mulți nemulțumiți din cauza asta, s-au și ales cei 7 și acum ne alegeți pe noi ca să se spargă în capul nostru toate oalele, la noi ăștia 7, să preluăm noi tot și să rezolvăm noi problema asta. Sunt multe slujbe în Biserica Domnului, în Împărăția lui Dumnezeu. Și nicio slujbă nu-i de disprețuit, cum sunt multe mădulare în Biserica Domnului Iisus Hristos. Orice mădular are o slujbă și orice slujbă are o răsplată. Și orice slujbă trebuie făcută din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, pentru că noi slujim Domnului Hristos. În trup sunt diferite mădulare, nu toate au aceeași slujbă, nu tuturor li se dă aceeași cinste, spune Pavel. Sunt mădulare cărora se dă cinste mai mare, sunt altele mai lipsite de cinste, sunt mădulare care sunt împodobite și altele care n-au nevoie să fie împodobite, la fel este și în trupul lui Hristos. Însă toate lucrează în armonie pentru binele general, pentru binele întregii ființe a personalității. Așa cum și Dumnezeu lucrează în noi, în toate lucrurile, spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Asta, aplicația asta e foarte importantă dacă o înțelegem pentru biserică, că toate mădularele trebuie să lucreze împreună spre bine. Toate trebuie să lucreze împreună spre Bine, dacă unul suferă, toate simt durerea. Dacă m-am tăiat la deget, eu simt durerea nu aici, numai în vârful degetului, sau mi-am dat cu ciocanul în unghie. Deci nu simt durerea numai aici. O simt durerea până în creier, până în tălpile picioarelor. Peste tot o simt. O suporți durerea și toate mădularele lucrează împreună ca să vindece lovitura asta mică de aici, din vârful degetului. Așa trebuie să fie sentimentul, simțământul și trăirea în toate mădularele trupului ale bisericii. Și spune Apostolul Pavel de mai multe ori, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire și nu pentru dărâmare. Și pentru zidire este nevoie de perseverență, este nevoie și de abilități, este nevoie de învățare, este nevoie de pregătire. Trebuie să te pregătești ca să poți să zidești. Eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia. Un meșter zidar înțelept. Știi că se spune azi că e mare lipsă de meșteri, de meseriași. O pleca sașii din turnișor și dintr-o dată un gol, o lipsă de meseriași. Cine vrea să-și facă o treabă bună, căuta un sas, că sașii sunt meseriași buni. Adică sasul face lucru ca să fie, ca să rămână, deci nu își bate joc de lucru, lucrul ăsta e oglinda lui. Românul face, lasă că merge, repede, dă-i drumul, altul, că merge și așa. E, sasul când face, zice lucru ca la sas, rânduială ca la sas, nu? De ce? La sas poate fi rânduială și la român nu poate să fie. Și la sas poate fi totdeauna și la român nu poate fi niciodată, sau numai de Paști. Ce faci, vecină? Curățenie de Paști? Faci curățenie de Paști? De ce să nu faci mereu? Când vorbim despre Paște, spune Apostolul Pavel, măturați aluatul cel vechi. Măturați aluatul cel vechi. Mereu măturați aluatul cel vechi, că mereu se depune praf. Mereu trebuie măturat. Și mereu trebuie făcută curățenie. Ce cuprinde părtășia aceasta aici în casa lui Filip Evanghelistul? Pasajul acesta de aici din mijloc e foarte frumos și descrie ceva despre acest om, despre familia acestui om, unul din cei șapte. Puteți să spună despre noi, așa, unul din cei șapte, unul din cei trei. Și-a învârtit sulița peste 700 de oameni deodată și i-a culcat pe toți la pământ. Iată ce a făcut acest viteaz al lui David. Păi putea un om să culce 700 de oameni la pământ cu o suliță? Dintr-o învârtitură de suliță, să dea 700 de oameni jos. Era puterea lui Dumnezeu, era prezența lui Dumnezeu care îl însoțea. Dacă veți urma poruncile lui Dumnezeu și dacă veți asculta de Dumnezeu, unul va pune pe fugă 1000 și doi vor pune pe fugă 10.000, pentru că Domnul va lupta pentru voi. Dar nu-i punea pe fugă fără sulița lor. Nu i-a culcat pe cei 700 fără sulița lui, fără sulița acestui mare viteaz al lui David. O trebuie să învârtă sulița și Dumnezeu i-a culcat la pământ. Deci vedeți că Dumnezeu poate face orice cu noi, dar nu poate face nimic fără noi. Este neapărat nevoie de prezența noastră, este neapărat nevoie de pregătirea noastră, e neapărat nevoie de transpirația noastră, de sudoarea noastră și atunci Dumnezeu face tot ce nu putem face noi. Și în final ajungem la concluzia că Dumnezeu a făcut tot și noi am fost numai uneltele în mâna lui Dumnezeu, dar așa ne face Dumnezeu părtași lucrărilor lui. Deci părtășia aceasta cuprinde întâi casa lui Filip Evanghelistul, casa. Eu și casa mea voi sluji Domnului, adică sigur că eu și familia mea, dar și casa asta poate să slujească Domnului și această casă poate fi spre slava lui Dumnezeu și poate fi transformată într-o biserică, spune sănătate bisericii care se adună în casa lui. Deci în casa lui, în clădirea în care locuia, a transformat casa asta într-o biserică, într-un sanctuar, într-un loc sfânt în care se adunau sfinții și aveau părtășie. Casa lui Filip Evanghelistul și aceasta a slujit planurilor împărăției lui Dumnezeu pentru că s-a deschis. Cum s-a deschis casa Lidiei, cum s-a deschis casa lui Corneliu și cum s-au deschis alte case, casa lui Iust, care era vecin cu sinagoga. Vedeți, poate odată ar fi interesant și de folos să medităm la casele din Faptele Apostolilor. Să vedem casele care sunt amintite, case care s-au deschis pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce credeți că s-a întâmplat? S-a schimbat istoria casei în momentul în care această casă a fost deschisă pentru slujitorii lui Dumnezeu. De acum încolo casa asta a fost schimbată în întregime. Prin faptul că oamenii care au fost în casă au fost schimbați, atitudinea lor față de alții, față de împărăția lui Dumnezeu a fost schimbată. Am intrat în casa lui Filip Evanghelistul, care era unul din cei șapte și am găzduit la el. N-a fost numai Pavel și Luca, n-au fost doi bărbați. Doi, ne descurcăm cu doi, nu? Când e vorba de primi musafiri, cât puteți primi? Eu unul, el doi, altcineva patru, păi dacă e patru, dacă poți primească patru, e deja, e ceva. Păi vă spun, asta e realitatea, avem lista. Avem lista cu primirea de oaspeți în Biserica Philadelphia și din 80 și ceva de membri, în total, în total, toți noi, 80, am putea să găzduim cu greu 20 de persoane. În condițiile de acum. E, să vedem, să mutăm condițiile de acum în urmă cu 2000 de ani, să vedem care erau condițiile de atunci, cum arătau casele în Orientul apropiat, în Israel, Orientul Mijlociu, să vedem cum arătau casele acolo, cât de mari erau camerele în Orient, eu știu cât de mari sunt camerele în Orient și știu cât de mare e confortul acolo și, și ce suprafață are o familie în care trăiește cu 2, 3, 5, 7 copii și ce posibilități de cazare aveau acești oameni. Și cu posibilitățile lor de cazare, cu spațiul pe care îl aveau, cu familia numeroasă pe care au 4 fete. El și soția și 4 fete erau deja 6 în casa asta. Și să știți că n-aveau 4 camere. 5. Una pentru Filip și soția lui și încă o cameră pentru fiecare fată. Că noi așa gândim. Deci standardul lumii spune fiecare copil cu camera lui. Deci să faci cameră la fiecare copil, să nu se deranjeze unul pe altul, să aibă loc, să împrăștie acolo tot ce are, care are o grămadă, o groază de lucruri, are fiecare. Unde să și le pună? De asta suntem așa de norociți, că avem mult prea multe lucruri. Și nu mai știm pe unde să le punem și pe unde să le aranjăm. Și tot dăm, și spuneam la cine, tot dăm și tot scoatem. Și umplem saci cu haine și aducem și de acasă, aducem și punem aici când se împart. Și tot e plin dulapul. Când îl deschizi. Și parcă nu reușești să-l scoți. Tot scoți și tu și după aceea iară bani și tot așa le schimbăm și de tot așa le rotim. Mult prea multe lucruri avem. Că dacă am avea puține, ce simplu ar fi viața. Și ce fericiți am fi, pentru că ne-am putea concentra resursele, energia, timpul, mintea, ne-am putea concentra asupra lucrurilor cu adevărat importante. Că nu mai suntem îngrijorați și împărțiți cu tot felul de lucruri care le avem, care sunt ale noastre. Trebuie să avem grijă de ele, că sunt ale noastre. Nu, dacă le avem, trebuie să le întreținem, să le folosim. Deci casa. Alt aspect al părtășiei este cunoașterea. Filip era cunoscut. Era cunoscut ca evanghelist și era cunoscut ca unul din cei 7. Și e foarte important să ne cunoaștem unii pe alții ca să avem părtășie. Părtășia înseamnă cunoaștere. Părtășie cu Dumnezeu înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Pavel spune să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Citim despre Iosif. Iosif n-a cunoscut-o pe Maria până când ea a născut pe întâiul ei născut, adică pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus Hristos. Părtășia înseamnă cunoaștere și într-o relație de căsătorie, părtășia înseamnă cunoaștere. Acolo e părtășia cea mai intimă pe care poți o aibă două persoane. Aici vorbim despre părtășia biblică, despre familia, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, că astăzi oamenii vorbesc despre cu totul alte lucruri, de tot felul de nu știi cum să le spui, că Dumnezeu spune e o urăciune înaintea lui Dumnezeu, ceea ce numesc ei părtășie astăzi. Astăzi trebuie explicate foarte bine lucrurile acestea, pentru că se pot înțelege în toate felurile. Părtășia, cum a lăsat-o Dumnezeu, această coinonia, această punere împreună a lucrurilor și în final o punere împreună a ființei, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va alipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Și mai târziu Domnul spune, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Nu numai că omul desparte astăzi ce a împreunat Dumnezeu, dar astăzi omul face împreunările lui așa cum le vrea el și cum le gândește el. Și le socotește bune și dă legi ca să legifereze. Tot felul de împreunări nelegiuite. Deci părtășia înseamnă cunoaștere. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și vorba în popor aici că trebuie să mănânci un sac de sare până să-l cunoști pe celălalt, după ce te-ai căsătorit cu el. Înainte, nu știu cât saci trebuie să mănânci înainte ca să-l cunoști, dar după ce te-ai căsătorit trebuie să mănânci un sac de sare până când să-l cunoști pe celălalt. Vedeți, cunoașterea e un proces, cunoașterea e un proces de durată, dar cunoașterea lui Dumnezeu, cât saci de sare. Pentru cunoașterea lui Dumnezeu, Pavel, este către sfârșitul vieții să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui, să mă fac asemeni cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea dintre cei morți. Alt aspect al părtășiei este comuniunea. Am găzduit la el. El era unul din cei 7 și am găzduit la el. Comuniunea. Ne-a găzduit. Pus casa la dispoziție. Am spus că nu erau doi. Nu era numai Luca și Pavel. Dacă toți cei care au fost în Efes au plecat cu Pavel în călătoria aceasta, erau vreo 10 bărbați care trebuiau să fie găzduiți. Cam o situație destul de similară cu situația Martei. Iisus a intrat în Betania și o femeie numită Marta, în Luca 10, o femeie numită Marta, l-a primit în casa ei, pe el și pe ucenicii lui. 12, 13 bărbați în casa Martei și Marta era împărțită cu multă slujire, dar o femeie numită Marta l-a primit în casa ei, asta e important, altă casă deschisă. Casa ei, dar era ea și era Maria și era Lazar acolo, erau trei care erau în casă, poate înțeleg că asta era casa lui Lazar, nu casa Martei. Vedeți, o inimă deschisă, o femeie numită Marta l-a primit în casa ei și înțelegem că nu l-a primit numai în casă, în casa de zid, în casa fizică, ci l-a primit și în inimă, în casa ei, în inimă. Nu ți-am spus, Marta, că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Doamne, știu și acum că tot ce vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Știu că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Ce credință avea Marta, ce credință avea Marta. Deși poate încurcată câteodată credința ei, cum se încurcă și credința noastră, de multe ori, încurcată cu multă slujire și împărțită cu multă slujire, deși credința era încurcată atunci și o găsim și pe Maria, nu ne oprim la amănuntul acesta, dar o primit, cert că o primit în casa ei 13 bărbați. Altă certitudine aici, Filip, evanghelistul, a primit în casa lui cel puțin 10 bărbați. Pe neașteptate, nu era telefon, nu era poștă electronică să-l anunți cu o zi înainte, să pregătească, au ajuns în Cezarea, au știut de Filip Evanghelistul, unul din cei 7, dacă ești unul din cei 7, trebuie să ai casa deschisă. Și ziua și noaptea, când ajunge Pavel, când ajunge altcineva, să ai casa deschisă pentru slujitorii lui Dumnezeu. Și așa aveau. Ia. Confirmă că era unul din cei 7, Filip Evanghelistul. Alt aspect al părtășiei este comunicarea. Deci casa, cunoașterea, comuniunea sau părtășia, comunicarea. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Comunicarea. Prorocia este o vorbire. Cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Avea 4 fete fecioare care proroceau. Comunicare. Dacă ne-am gândit, ar trebui să ne gândim și la copiii noștri și copiii noștri ar trebui să gândească și ei, fetele noastre și băieții noștri. Că am întrebat înainte, v-ați gândit vreodată să vă rugați Domnului ca să prorociți? Filip avea 4 fete fecioare care proroceau. Dacă proroceau, înseamnă că vorbeau. Nu? Că nu poți să spui o prorocie fără ca să vorbești. Trebuie să o spui, trebuie să o rostești cu gura. Și Agab a venit și a rostit o prorocie și a rostit-o cu gura. Foarte importantă comunicarea. Astăzi foarte greu se comunică. Din ce în ce mai greu se comunică. Astăzi tot mai mult omul devine spectator, nu un comunicator. Omul nu mai vorbește, omul nu mai se uită astăzi. Și cum spunea cineva, omul astăzi nici nu mai poate să asculte muzică liniștit. Azi nu mai poate asculta muzică liniștit dacă nu vede. Trebuie să și vadă. Și știți că orice melodie care apare este însoțită de un videoclip. Pentru că asta e nevoia societății de astăzi, eu am numit-o asta generația video. Generația asta în care stăm noi, în care suntem noi, generația video. Ei vor tot să vadă, numai să vadă. Și au spus, top, dacă nu voi vedea cu ochii mei și dacă nu voi pune mâinile mele, nu voi crede, trebuie să văd. Toma, nu fi necredincios, ci credincios, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Astăzi oamenii vor tot să vadă, tot să vadă. Să vadă la televizor, deși, spunea cineva, în niciun fel, sub niciun fel de condiții, nu vă uitați la televizor. Și nu era creștin. O organizație care nu-i creștină. Spune, în niciun fel de condiții nu vă uitați la televizor, pentru că totul este manipulare. Inclusiv filme și documentare și orice fel de emisiune, toate au un scop foarte clar de a manipula pe cei care privesc. Și dacă privești cu discernământ și așa ești manipulat, dar într-un grad mai redus. Deci nu se poate să stai în fața televizorului fără să fii manipulat. Se transmite foarte multă informație falsă, informație direcționată într-un anumit scop și dacă nu vrei să o accepți informația aceasta, o iei și o porți cu tine. Involuntar o porți cu tine și o duci cu tine, că nu o poți opri, că ți se transmite prin imagine. Și informația ne vine prin imagine în procent de peste 85%. Deci din tot ce acumulăm, prin imagine percepem cel mai mult. Ceea ce vedem, asta se imprimă pe retină, se imprimă în subconștient și nu mai poți să scapi de lucrurile acestea. Trebuie să te lupți cu ele. Dacă ajungi la convingerea că ai perceput niște imagini care sunt false, care sunt dăunătoare, care îți fac rău, care îți țintinează sufletul, care îți chinuie sufletul. Știți că Lot își chinuia sufletul lui neprihănit din pricina faptelor pe care le și din pricina cuvintelor pe care le auzea, dar și mai mult din pricina lucrurilor pe care le vedea în Sodoma. Și ce vedea în Sodoma? Păi eu văzut și pe cei care au venit în jurul casei și au vrut să-i scoată afară. Scoateți afară pe cei care au venit la voi. Și au văzut multe lucruri acolo în Sodoma, cum și noi vedem o grămadă de lucruri aici. Și eu spun, e destul ce vedem. E destul ce vedem pe stradă, Că nu putem să umblăm cu ochii închiși, nu putem să conducem mașina cu ochii închiși, e prea mult ce vedem pe stradă, nu mai avem nevoie să vedem absolut nimic. Avem destul de luptat cu ceea ce vedem pe stradă, să nu ne mai încărcăm și cu alte poveri care nu sunt necesare și care ne chinuie sufletul neprihănit. Își chinuia sufletul lui neprihănit din pricina lucrurilor pe care le auzea și le vedea în Sodoma. Comunicarea. Deci se comunică greu. Astăzi tot mai greu se comunică și tot mai ușor și tot mai mult omul stă în fața imaginii. Îi place imaginea și nu numai imaginea. Vedeți că dacă foarte greu cineva stă în fața unui, intră pe un canal și stă pe el. Stă pe el acolo două ceasuri și se uită la ce știu eu ce. Și chiar dacă se schimbă emisiunile, lasă un pic și nu mai are răbdare. Și pac, din nou. Și se schimbă, vine altul. Pac, se uită un pic. Pac, altul. Pac, altul. Și pac, 20, 30, 70, 80, 120, o grămadă de canale. După aceea ia înapoi, dacă nu o găsit, undeva se oprește. Și poate o găsit undeva ceva care îl interesează și îi captează atenția mai multă vreme și după aceea iară schimbă în altă parte. Câtă informație se transmite, câtă manipulare, cât pericol există în lumea aceasta și în special în această generație. Nu-i de mirare că a intrat creștinătatea în colaps de la jumătatea secolului trecut. Nu-i de mirare, pentru că a venit această generație video, televiziune, cinematografia, răspândită la scară globală, televiziunea și apoi internetul. Părinții, bunicii noștri au perceput cel mai bine pericolul acesta enorm. Atunci era televiziunea alb-negru, au apărut televizoarele alb-negru, primele televizoare și noi acolo în turnișor aveam multe rude. Toți frații, surorile tatălui meu stăteau pe două străzi și toți aveau copii și când ieșeam toți pe stradă eram vreo 30 de copii. Eram cunoscuți acolo în cartier, că jucam fotbal, stricam porțile, stricam scocurile cu mingi sparte și cu tot felul de lucruri. Și, dar când au apărut televizoarele, unul din unchii mei și-a luat televizor, singurul care avea televizor, și chiar în fața casei lui, acolo jucam noi fotbal. Și noi copii, deci era miracol televizorul atunci, deci era ceva, o atracție așa irezistibilă. Poarta era încuiată și erau obloanele trase, dar nu erau închise de tot, obloane din alea care se seamănă cu jaluzelele. Și cum erau date așa în jos, nu erau date de tot, venea așa o imagine albastră de acolo dinăuntru și trecea așa prin obloane și ne uitam la imaginea asta albastră și ne închipuiam ce se vede dincolo. Că noi nu puteam să vedem. Și stătea, te capta imaginea asta albastră care se transmite prin obloane. Acum cine s-ar mai uita la așa ceva? Nici vorbă. Vedeți cât de repede progresează răul și unde se ajunge și acum pune televizor în fiecare cameră. Că nu mai are răbdare să mute dintr-una în alta și când stă la bucătărie și arde rântașul. Nu se mai face rântaș acum, arde rântașul că trebuie să se uită la televizor. Că trebuie și în bucătărie să fie un televizor că te plictisești. Și să folosești timpul, știu să răscumpere vremea. Știe satana să răscumpere vremea? Cum știe să răscumpere? Noi nu știm să răscumpere vremea, el știe foarte bine și îți bagă pe toate canalele. Și stăteam acolo și ne uitam sub oblon și care are curaj acum? Cine are curajul să sune la sunerie și să vorbească cu unchiul când vine dacă ne lasă la televizor? Până la urmă nu mai puteai, atracția era atât de mare că risca unul și suna la sunerie și când venea, acum cu sufletul la gură, ne lasă sau nu ne lasă? Când auzeai că deschidea ușa, ca unii năvăleam acolo. Și ca sfinții stăteam în fața televizorului. Vedeți, sunt copii. V-am spus că seducția este enormă. Pericolul este de neimaginat. În Kalahari, acolo, la triburi sălbatice, când a adus fratele Sebastian un televizor în tabără, oamenii ăștia de care vă spuneam, simpli așa și blânzi și buni, care nu se certau unul cu altul și așa mai departe, dacă vedeți pe internet filmul Zei au nebunit cu unul dintre ei, dintre boșimanii care s-au pocăit. A fost făcut, dar l-au exploatat ăștia. Nu știu cine a făcut filmul, englezii sau cine l-a făcut, că au murit sărac boșimanul ăsta. Ei au făcut banii de pe urmele lor, de pe urma lor. Ce istorie cu o sticlă de Coca-Cola pe care unul a aruncat-o din avion, pe geam. Nu-i voie să deschid geamul la avion, dar asta era scenariul filmului. A băut o sticlă de Coca-Cola de sticlă, de asta mică, și a aruncat sticla și a căzut acolo, în deșertul Kalahari. Deci că nu trec avioane peste Kalahari, dar asta era regia filmului. Cade sticla de sus, a căzut din cer, de la zei. Zei ne-a trimis aici un obiect. Ce o fi cu obiectul ăsta? Ce să facem cu el? A luat sticla, o întorceau pe toate părțile, nu au avut în viața lor sticlă. Și o ia, bate vântul sticla, aude un șuierat, așa ce începe să sufle. Văd că sună, ca o face melodie. Și a început scandal acolo, copii, și ăsta vrea sticla și ăla vrea sticla. Ei nu știau ce-i cearta înainte, nu știau ce-i conflictul, ce-i violența. Nu se băteau între ei. Dar ai numai o sticlă, fiecare vrea să aibă sticla. Cum a spus Abraham Lincoln, că avea doi băieți și într-o zi se certau băieții, se certau tare în grădina lui și vecinul, era președintele Americii. Un om cunoscut, unul din marile personalități, una din marile personalități ale Americii. Și întreabă vecinul pe Lincoln, domnul președinte, ce probleme cu copiii dumneavoastră? Ce probleme au? Au problema pe care a avut-o omenirea de la începutul ei. Și eu sunt curios, dar care era problema asta? Au trei mere și fiecare vrea să aibă două. Așa era și cu sticla de Coca-Cola. Și ăsta o vrea, și ăla o vrea, și prind, pune mâna pe ea și s-o tragă și încoace și încolo și o prinde unul și o trage și celălalt pune mâna pe ea și dă cu sticla în cap. Și ăsta cade leșinat, aproape mort. Și apar problemele, apar tensiunile, apar conflictul. Șeful de trib se adună și ceilalți șef de trib. Ce să facem cu asta? Cred că zeii au nebunit de ne-au trimis așa ceva. Că uite ce se întâmplă aici la noi. Să ia sticla și o ducă la capătul pământului, să o dea înapoi la zei. Să scape de ea, că sticla asta le-a adus numai nenorocire și numai probleme. Acum sticla ecranul. Sticla ecranul pentru lumea modernă, pentru lumea civilizată, comunicarea. Ei comunică, ei vorbesc, tu stai numai și asculți pasiv, aparent pasiv, că activul vine după aceea. Stai pasiv, nu faci nimic, te relaxezi în fața televizorului, toată informația se transmite și după aceea urmează activul, după aceea urmează activitatea. După aceea toată informația stocată îți dictează acțiunile, îți dictează cuvintele inconștient. Nici nu știi de ce faci lucrurile acestea. V-am dat un exemplu odată. Și înseamnă foarte mult. Și reclamele sunt foarte dăunătoare. Reclamele sunt foarte dăunătoare. Și pentru ca reclama să aibă putere mai mare, cum spunea și fratele Paul Negruț, nu se poate face reclamă nici la cremă de pantofi fără o femeie pe jumătate dezbrăcată. Să ți-o pună lângă ea, lângă crema de pantofi. Ca să se vândă crema de pantofi, trebuie să spună altceva, o altă imagine care să-ți întipărească reclama asta și imaginea aia te determine să acționezi în direcția în care vor ei. Adică să te duci să cumperi crema asta. Sau detergentul acesta. Era o reclamă la Ariel. La detergentul Ariel nu mai e bun niciunul. S-a descoperit că toate alte sunt foarte slabe. Ăsta e cel mai bun. Ăsta o să-ți revoluționeze viața. Cumpără acum. Acum e ofertă. Acum du-te și cumpără că nu se mai poate fără el. Și un frate păstor de aici din Sibiu, deci o dată, de două ori, de nouă ori reclama asta, noi până atunci foloseam detergentul Rex. Cred că ăsta îl foloseau. Ăsta a apărut și ăsta, n-am mai văzut acum, dar pe la început, era mai ieftin. Și spălam cu el, și era bine cum spălam cu el. Dar de când soția mea s-a tot uitat și a văzut de Ariel, dragă, trebuie să cumpărăm detergent Ariel. Da, dar de 5 ori mai scump decât Rexul. Da, dar ăla e bun, ăla spală bine, ăla face curat. Și el nu a vrut nici cum, dar ea insista și după vreo săptămână, când a intrat în baie, ce credeți că a văzut? O pungă mare cu detergent Ariel. Asta e reclama, puterea reclamei. Acționează asupra subconștientului și le determină să acționeze. Dacă n-ar fi văzut reclama, niciodată nu se gândea nici ea să cumpere detergent Ariel. De aceea, noi trebuie să punem în mintea copiilor, nu reclame, ci trebuie să punem cuvântul lui Dumnezeu. Poruncile acestea să le întipărești în inima, în mintea copiilor tăi și să le vorbești de ele, că ei știu cum să facă, că din Biblie și-au luat principiile și le-au pervertit. Vorbește-i acasă, vorbește-i la câmp, vorbește-i în călătorie, pune-i pe ușorii casei, pune-ți-le la mână, pune-ți-le în fruntari, între ochi, pune-le peste tot. Cuvântul acesta strânge-l în inima ta, să locuiască din belșug cuvântul lui Hristos în voi. Și atunci, după aceea urmează, acum îl strângem, îl depozităm, cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Urmează după aceea activul, activitatea, ceea ce s-a strâns înăuntru, începe să determine acțiunile. Formează gândurile, pentru că asta e materia primă. Ea formează gândurile și gândurile determină cuvinte, acțiuni, obiceiuri, caractere, destine în final. Și continuitatea, ultimul aspect al părtășiei, continuitatea. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo. De n-a fost vorba de o zi, au stat mai multe zile în casa lui Filip, au avut părtășie, au comunicat, cu siguranță că s-au rugat, au cântat, au prorocit, avea patru fete fecioare care proroceau. Părtășia creștină, vedeți că ia timp, e nevoie de timp și ei niciodată n-au crezut că e prea mult timp pentru părtășie. Dimpotrivă, și în Troa, și în Efes, și în Tir și peste tot unde au fost, de fiecare dată ucenicii insistau ca apostolii, slujitorii, să mai stea. Și ar fi dorit foarte mult să mai stea. Nu și-au pus niciodată problema că n-au unde să-i găstuiască. Deci dacă noi 84 de membri cu greu găstuim 20 de persoane, cum a putut Filip să găzduiască el singur 10? Și vă spun că nu a avut condițiile pe care le avem niciunul din noi. E, vedeți distanța? La 2000 de ani? Vedeți aplicația? Cum ar fi aplicația? Care ar trebui să fie dedicarea noastră pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru slujitorii lui Dumnezeu? Dar noi vrem părtășia. Noi vrem părtășia, dar nu vrem prețul. Părtășie fără preț. Nu se poate. Deci părtășia din casa lui Filip Evanghelistul am vrea-o toți. Toți am vrea să auzim pe fetele lui Filip prorocind, toți am vrea să auzim pe un proroc ca Agab venind să rostească o profeție, toți am vrea să-l ascultăm pe apostolul Pavel, pe doctorul Luca, evanghelistul Luca și pe alți, pe Timotei. Cine nu ar dori așa ceva? Toți am vrea părtășia, dar nimeni nu vrea să plătească prețul, cum a spus Leonard Ravenhill. Primesc mii și zeci de mii de scrisori și de telefoane din toată lumea, tineri care vor să vină și mă întreabă dacă sunt de acord să vină la mine să le dau binecuvântarea mea. Adică să se ducă până la el, unde, când trăia, până la casa lui acolo și Ravenhill să facă o rugăciune, să-și pună mâinile peste ei, să le dea binecuvântarea lor, binecuvântarea lui, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Deci, aparent ceva foarte bun, plin de râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu, însă Ravenhill putea să treacă dincolo, spiritul profetic care trece dincolo de aparențe, dincolo de partea frumoasă a lucrării, de să-și pună Leonard Ravenhill mâinile peste mine și atunci am binecuvântarea lui Dumnezeu. Cum Pavel și-a pus mâinile peste Timotei, totul era foarte bun. Însă el vede dincolo superficialitatea sau poate chiar egoismul din viața majorității dintre ei. Toți vor ungerea mea, însă foarte puțin dintre ei vor cenușa mea. Deci toți vor ungerea mea, dar foarte puțin dintre ei vor cenușa mea. Hei, cenușa nu-i spectaculoasă. Cenușa nu-i de dorit. Nimeni nu-și dorește cenușe. Cine vrea să stea în cenușe? Iov a stat pe o grămadă de gunoi și se scărpina cu un ciob. Și la sfârșitul experienței lui, când Iov ajunge la apogeu, am spune, sau ajunge jos de tot. Deci apogeul lui Iov era jos de tot. Am vorbit despre lucruri care sunt prea înalte pentru mine, mă întrec posibilitatea mea de a înțelege, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușe. Semnul pocăinței în Israel era că își puneau cenușe pe cap sau țărână în cap. Își luau cenușe și o puneau pe cap. Adică, păi, capul era tocmai organul nostru sau ceva care e cel mai împodobit, mai frumos. Așa asta se vede totdeauna. Deci capul totdeauna e expus, nu e acoperit și pe cap se turna un de lemn, pe cap se puneau mirodenii, tot felul de lucruri, cum și astăzi. Se folosește tot felul de spray-uri, de produse cosmetice. E, în locul acestora, în locul undelemnului, cenușe. Cenușă pe cap. Toți vor ungerea mea, dar nimeni nu vrea cenușa mea. Vrem părtășia bisericii primare, dar nu suntem gata să plătim prețul pe care l-au plătit ei. Deci toate lucrurile au un preț. Lucrurile spirituale, pentru că sunt de foarte mare valoare, au și un foarte mare preț care trebuie să fie plătit. 5. Pogorâre a profeției. 10b și 11. Un proroc numit Agab s-a coborât din Iudeia și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Am numit asta pogorâre a profeției. S-a coborât profeția printr-un act profetic. De multe ori profeții, ca să facă mai clar mesajul pe care îl transmiteau, îndeplineau și un act fizic. Arătau ceva. Printr-o acțiune arătau mesajul profeției și Pavel, care transmite mesajul acesta al profeției, că evreii sau evreii îl vor lega, iudeii în Ierusalim îl vor lega pe Pavel și îl vor da în mâinile neamurilor, ia brâul lui Pavel și își leagă picioarele și își leagă mâinile. Așa vor lega iudeii. Vedeți că avea un loc și imaginea. Câteodată în profeție era și o imagine, era o imagine profetică, era un act profetic. Lui Ieremia Dumnezeu îi spune: ia un brâu nou și du-te la Eufrat și îl trimite din Israel până la Eufrat. Știți ce drum era? Și pune brâul acolo, într-o crăpătură a unei stânci. Și după o vreme, cuvântul Domnului a vorbit din nou, venit înapoi. Du-te iarăși la Eufrat și caută brâul pe care l-ai pus. Și se duce iarăși până la Eufrat și ia brâul de acolo și spune că iată că era tot putrezit și nu mai era bun de nimic. Și acum Dumnezeu îi spune profeția legată de Israel. Vedeți ce lucrări se întâmplă, ce înseamnă călăuzirea lui Dumnezeu? Ai putea să protestezi din toată ființa ta. Cum Dumnezeu trimite un profet sute de kilometri până la Eufrat, să pună un brâu în crăpătura unei stânci, vine înapoi și după o vreme vorbește iară, du-te iară și ia brâul de acolo și acum îi spune profeția: Doamne, dar nu puteai spune de la început? O trebuie să fac de două ori drumul până la Eufrat ca să pot să rostesc profeția aceasta. Lucrările lui Dumnezeu sunt extrem de importante și două călătorii până la Eufrat vor imprima acest mesaj al lui Dumnezeu în viața ta pentru totdeauna. Nimic nu-l mai poate șterge, pentru că ai plătit un preț foarte mare pentru acest mesaj. Dacă ți s-ar transmite foarte simplu și foarte ușor, l-ai și uitat la fel de repede și de ușor cum a venit. De aceea e o mare problemă cu profețiile de astăzi, care vin ca apa. Foarte ușor vin și foarte ușor se duc și nimeni nu mai ține cont de ele. Azi prorocii, mâine prorocii, la noapte prorocii, toată ziua prorocii și nu se alege nimic de toate aceste prorocii. Când Dumnezeu dădea o profeție, un mesaj profetic unui profet al lui, prețul, sacrificiul era foarte mare. Ezechiel, culcă-te pe partea stângă, legat cu funii și pune acolo ce să mănânci și ce să bei, cu măsură. După aceea culcă-te pe partea dreaptă, 300 și ceva de zile, poartă nelegirea casei lui Israel. Ar vrea cineva acum să fie proroc? Uitați-vă la prorocii Vechiului Testament care au vorbit despre venirea lui Hristos, despre patimile lui Hristos. Au trăit ei patimile lui Hristos, prorocii din vechime. Au fost împroșcați cu pietre, citim în Evrei 11, prin ce suferințe au trecut. S-au făcut și ei părtași suferințelor lui Hristos. Și ei vesteau dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Prin patim, prin suferință, prin smerenie ajungeau și ei la slavă și numai așa ajungem și noi. Și Pavel spune, în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul său, care este biserica. Coborârea profeției printr-un act profetic. 6. Percepția profeției care este eronată. Și de data aceasta, versetul 12. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Toți cei din jur au perceput greșit profeția aceasta și o altă piedică, din nou, a fost o piedică cu profeția în Tir și din nou o piedică cu profeția aici în casa lui Filip Evanghelistul. Interesant că Luca spune toți, atât noi cât și cei de acolo, adică noi care am venit, care eram găzduiți, cât și cei de acolo, sigur era Filip Evanghelistul, poate și fetele lui Filip sau poate și alții din Cezarea. Poate că, sigur că mai erau și alții adunați în casa lui Filip, când ei poate urmau să plece, după mai multe zile a fost rostită prorocia aceasta când a venit Agab. Și dacă a venit acest proroc din Iudeea, acest Agab, care era cunoscut în bisericile lui Dumnezeu, el a mai avut și alte profeții, o profeție despre o foame de care va veni în toată lumea. Citim în biserica din Antiohia, acolo în Fapte 12, cred, și spune și așa a și fost în vremea împăratului Claudiu, confirmarea, împlinirea profeției. Venirea acestui profet în casa lui Filip Evanghelistul, cred că a adunat toată biserica în casa lui Filip. Poate chiar casa lui Filip era o casă în care se aduna biserica, biserica neavând locașuri separate, cum avem acum. Deci toți au înțeles greșit profeția, au interpretat-o greșit. Atât noi, cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Urmează 7, pasiunea pentru Iisus, versetul 13. Unul din versetele cele mai fierbinți ale Scripturii, l-aș numi acesta, care te ard când îl citești, versetul acesta, care ardea viața lui Pavel în mod constant, ziua și noaptea. Asta era viața lui Pavel și când citim versetul acesta, parcă și pe noi ne arde ceva. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Vedeți că plângeau? Și Luca și ceilalți, noi toți, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Și pentru că Pavel nu a vrut, Pavel le spune, ce faceți de plângeți și îmi rupeți inima? Plângeau prezbiterii din Efes, au plâns cei din Tir. Plâng aici cei care sunt în casa lui Filip Evanghelistul. Parcă peste tot îi vedem plângând pe acești oameni. Era durerea aceasta mare a despărțirii. Ce faceți de plângeți și îmi rupeți inima? Simțea și Pavel cu ei, cu cei ce plâng. Cum să nu simtă? Deși Pavel era hotărât și știa că va merge la Ierusalim, însă faptul că ei plângeau nu-l putea lăsa pe Pavel indiferent la starea lor, la sentimentele, la trăirea lor. Știți că și când Domnul a venit în Betania, după ce Lazar era mort de 4 zile, când a venit Marta, și Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. După aceea vine Maria, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și imediat scrie Iisus, plângea și iudeii au spus, iată cât îl iubea de mult. Știa Fiul lui Dumnezeu că îl va învia pe Lazar? Știa. Era o certitudine lucrul acesta. De ce plângea? De ce plângea? Ca om plângea. Ca om, ca relație interumană, ca relație de părtășie între el. Iisus iubea pe Maria și iubea pe Marta și iubea pe Lazar, ne spune Scriptura. Și pentru că iubea pe Lazar și pe Maria și pe Marta și pentru că Marta plângea și pentru că, și pentru că Maria plângea și pentru că Lazar era mort de 4 zile și el s-a făcut părtaș în toate suferințelor omenești. Și le-a experimentat pe toate cum le experimentăm și noi. Și plângea ca fiul al omului. Plângea ca fiul al omului. Iată cât îl iubea de mult. Asta era părtășia creștină. Iată cât îl iubea de mult. Pasiune pentru Iisus. Ce faceți de plângeți și rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar și să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus Hristos. Și vedeți ceva aici? Din cetate în cetate, Duhul Sfânt mă științează că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Duhul lui Dumnezeu îl pregătește pe Pavel din cetate în cetate. Și iată-l pe Pavel în Cezarea și din Cezarea urma imediat Ierusalimul. Din Cezarea se cobora la Ierusalim sau urca la Ierusalim. Dacă ne uităm pe hartă, cobora la Ierusalim, dar Ierusalimul era așezat mai sus. Eu sunt gata nu numai să fiu legat, era pregătit să fie legat și era și mai pregătit. Mai pregătit decât să fie legat și chiar să și mor la Ierusalim pentru numele Domnului Iisus Hristos. Sunt gata. Deci care a fost scopul și care a fost rolul profețiilor? Să-l înștiințeze. Cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. A fost zidire pentru Pavel. Sfătuirea de data aceasta nu a fost corectă. Percepția pentru ceilalți a fost diferită, însă a fost și mângâiere pentru că Pavel este cel care îi mângâie pe ei. Ce faceți de plângeți și rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, chiar să mor la Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Și concluzia este pacea lui Dumnezeu, versetul 14. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. Foarte important și acest verset. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, au stăruit o vreme. Dar dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. Concluzia este pacea lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu pe care ne-o dă voia lui Dumnezeu. Ne încredințăm cu toții în voia lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu, cum El a încredințat prezbiterii din Efes, în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său care vă poate zidi sufletește, că ăsta e rolul profeției, și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Eu sunt gata și să mor. Ce urmează după moarte? De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea. Cuvântul lui Dumnezeu vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Foarte important. Pentru Pavel, foarte important, pentru Luca, foarte important, pentru ceilalți, foarte important pentru noi. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, hai să ne gândim la o situație de viață. Unul are o părere și toți ceilalți avem altă părere. Și noi toți insistăm că părerea lui nu-i bună. Că așa e scris, că înțelepciunea vine din număr de sfetnici. Și aducem argumente în privința asta, aducem scriptura, puteți să aducem un vis, un gând, o profeție, multe lucruri le putem aduce să argumentăm asta și să insistăm. Și totuși, el susține ideea lui, susține viziunea lui și merge și hotărât să meargă înainte. Noi ce am spus? Apoi, lasă-l, că n-ai ce să-i faci, lasă-l să se ducă. Ei n-au făcut așa. Uitați-vă că n-au făcut așa. Ceea ce dovedește în final că toți erau călăuziți de același Duh. Dacă într-o privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Și iată că vine luminarea. Pentru că, cum am spus și în altă ocazie, sinceritatea acestor oameni nu poate fi pusă la îndoială. Sinceritatea lui Petru n-a putut fi pusă la îndoială niciodată. Nici sinceritatea acestor oameni nu putea fi pusă la îndoială. Sinceritatea fariseilor nu exista. Nu exista așa ceva. Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Deci dacă cineva caută pe Dumnezeu din toată inima, dacă îl caută cu sinceritate, va ajunge să cunoască. Dumnezeu vă va lumina și în privința aceasta și iată că au fost luminați. Și am zis, facă-se voia Domnului care este bună, plăcută și desăvârșită. S-au liniștit cu toții și s-au încredințat în mâna lui Dumnezeu. Pentru voia lui Dumnezeu, să se facă voia lui Dumnezeu. Nu așa a făcut și Fiul lui Dumnezeu în grădina Ghețimani. Tată, dacă e cu putință, și poate așa au gândit și ei și Luca, dacă e cu putință, să-l oprim, să nu se ducă. Că așa gândim noi că ar fi mai bine. Dar dacă nu se poate, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Are fratele Niculiță o cântare, nu voia mea, ci voia ta. Nu voia mea, poate să o și căutăm, să o învățăm. Domnul să ne ajute să căutăm voia lui Dumnezeu, să umblăm în voia lui Dumnezeu, că vom fi fericiți. Vom împlini lucrările lui Dumnezeu, ne vom împlini viața noastră, vom împlini viața altora, vom sluji la împlinirea planului lui Dumnezeu pentru noi și pentru alții. Ne vom mântui pe noi înșine și pe cei care ne ascultă. Amin.